You're with SBS Radio.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
เมื่อ4ปีที่แล้วศูนย์การศึกษาไทยรัฐวิกตอเรียได้มีการผลักดันหลักสูตรภาษาไทยให้เป็นหนึ่งในภาษาในการเรียนระดับมัธยมปลายหรือเป็นวิชาเลือกใน VCE หรือ Victorian Certificate Education มาปัจจุบันนี้โครงการนี้มีความคืบหน้าไปอย่างไรบ้างดร.โสภาโคได้เปิดเผยกับ SBS ไทยในเรื่องนี้รวมถึงอธิบายว่าโครงการนี้จะมีประโยชน์อย่างไรกับลูกหลานของชุมชนไทยอย่างไรบ้างนั้นเชิญติดตามรับฟังกันเลยค่ะ
สวัสดีค่ะดร.โสภา
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะได้ทราบมาว่าทางศูนย์การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยนะคะได้ผลักดันให้ภาษาไทยเป็นวิชาใน VCE มานานแล้วเหมือนกันนะคะตอนนี้มีความคืบหน้าเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ
หน่วยงานที่ผลักดันเรื่องนี้คือศูนย์การศึกษาไทยรัฐวิกตอเรียนะคะแล้วก็ตอนนี้เรากำลังผลักดันเกี่ยวกับภาษาไทยที่จะเข้าไปสู่หลักสูตรของระดับ VCE ที่รัฐวิกตอเรียอยู่ณตอนนี้นะคะขอเท้าความไปตอนปี2010นิดนึงนะคะเป็นปีแรกที่เราเริ่มโครงการแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากสถานทูตไทยนะคะซึ่งเราก็ณขณะนั้นเนี่ยเราก็ทำการทำกึ่งๆวิจัยความเป็นไปได้นะคะว่าเราจะผลักดันภาษาไทยเข้าสู่หลักสูตร VCE ยังไงซึ่งตอนนั้นงานที่เราทำอยู่ก็คือเราไปสร้างความสัมพันธ์กับรัฐอื่นๆชุมชนไทยในรัฐอื่นๆนะคะเช่นรัฐนิวเซาท์เวลส์รัฐควีนส์แลนด์แล้วก็เวสเทิร์นออสเตรเลียตะวันตกนะคะซึ่งเพื่อให้ชุมชนไทยเหล่านั้นเนี่ยหนึ่งไปสำรวจว่าชุมชนไทยเหล่านั้นมีการสอนภาษาไทยให้เด็กหรือไม่อันที่สองก็คือขอความร่วมมือว่าเราขอจำนวนนักเรียนที่กำลังเรียนภาษาไทยอยู่รัฐต่างๆเนี่ยขอให้ส่งรายชื่อให้เราและต่อมาในการดำเนินการก็คือเราก็รวบรวมจำนวนนักเรียนจากรัฐต่างๆรวมทั้งรัฐวิกตอเรียซึ่งเราก็ทำการรวบรวมที่นี่ด้วยเนี่ยก็รวบรวมเพื่อจะส่งให้กับหน่วยงานที่เรียกว่า VCAA หรือชื่อเต็มว่า Victorian Curriculum Assessment Authority นะคะซึ่งเป็นคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจในการที่จะอนุญาตหรือว่าทูบให้ภาษาไทยเป็นภาษาหนึ่งในภาษาที่สองใน VCE นะคะอันนั้นอันที่หนึ่งที่เราเริ่มทำในปี2010อันที่สองที่เราทำก็คือว่าเราก็ตั้งคณะกรรมการที่กำลังหลักสูตร VCE ภาษาไทยนะคะซึ่งก็ได้มาจากกลุ่มอาจารย์ครูที่สอนภาษาไทยกันอยู่ในรัฐวิกตอเรียก็มาช่วยกันร่างหลักสูตรนะคะงานที่3แล้วก็รวบรวมข้อมูลต่างๆที่คิดว่าวีก้าหรือว่า VCAA ต้องการทราบก็คือจำนวนชุมชนไทยมีประชากรเท่าไหร่ยังไงนะคะรวมทั้งคนที่จะเป็นเอ็กซ์เพิร์ทหรือผู้เชี่ยวชาญที่จะมาทำการสอบในระดับ VCE ภาษาไทยก็คือว่ามันมีไครทีเรียก็คือหลักเกณฑ์ทั้งหมด8ข้อค่ะแล้วเราก็พยายามที่จะรวบรวมเอกสารข้อมูลทั้งหมดให้ได้ครบตามไครทีเรียหรือหลักเกณฑ์ของ VCEAA ทั้ง8ข้อเสร็จแล้วในปี2014นะคะทางสถานทูตไทยแล้วก็ทางกงสุลไทยนครเมลเบิร์นก็ได้ยื่นฐานนี้หลักเกณฑ์ทั้งหมด8ข้อนี้ให้กับ VCEAA เพื่อพิจารณาว่าจะยอมรับหลักสูตรภาษาไทยไหมนะคะซึ่งในปี2014ทางVCAA ก็ยังไม่ได้ approve หลักสูตรนี้เนื่องจากว่าจำนวนนักเรียนที่เราส่งเข้าไปเนี่ยยังไม่เพียงพอนะคะอันนี้ก็คือจุดที่เราจำเป็นจะต้องผลักดันเรื่อง VCE กันต่อซึ่งเริ่มทำอีกครั้งหนึ่งในปีนี้ค่ะ
แล้วสำหรับผู้ปกครองหรือว่าคุณผู้ฟังนะคะที่ยังไม่เข้าใจว่า VCE วิชาใน VCE เนี่ยคืออะไรแล้วก็มีไว้ทำอะไรตรงนี้ดร.โสภาพออธิบายได้ไหมคะ
ค่ะ VCE นี่ก็คือ Victorian Certificate Education นะคะที่เต็มในความหมายของภาษาไทยก็คือเทียบกับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะซึ่งสำหรับVCE เนี่ยเขาจะเปิดให้สำหรับ เด็กนักเรียน year 11 year 12ที่จะเลือกเรียน5วิชาด้วยกันนะคะเพื่อที่จะเก็บคะแนนสะสมสำหรับเข้าเรียนมหาวิทยาลัยต่างๆนะคะในรัฐวิกตอเรียซึ่งใน5วิชานี้นักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาอะไรก็ได้และ1ใน5วิชาที่เขาเปิดให้นักเรียนเลือกก็คือภาษาที่2ซึ่งปัจจุบันนี้รัฐวิกตอเรียเนี่ยมีภาษาที่2ให้นักเรียน year 11 12เลือกเนี่ย54ภาษาด้วยกันแต่น่าเสียดายที่54ภาษานี้ไม่มีภาษาไทยเราเขามีภาษาในเอเชียหรือว่า Southeast Asia เนี่ยยกตัวอย่างนะคะฟิลิปปินส์เวียดนามเขมรพม่ามีหมดแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่มีภาษาไทยซึ่งในฐานะที่ชุมชนไทยเราก็เป็นชุมชนในรัฐวิกตอเรียเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมภาษาเราไม่ได้รับเลือกที่จะเป็นหนึ่งในภาษาสำหรับเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะอันนี้ก็คือเหตุผลหนึ่งที่เราอยากผลักดันให้ภาษาไทยได้รับการยอมรับแล้วก็อยู่ในหลักสูตรการเรียนรู้ในกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ได้รับการยอมรับในรัฐวิกตอเรียอย่างเป็นทางการเท่ากับ54ภาษาที่เขามีอยู่แล้วนะคะดังนั้นผู้ปกครองที่เป็นคนไทยนะคะแล้วก็มีลูกหรือมีหลานเนี่ยหรือนำญาติพี่น้องมาจากเมืองไทยมาเรียนต่อที่นี่เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นโอกาสอันหนึ่งที่เขาเด็กเหล่านี้ก็จะสามารถได้เลือกเรียนภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายด้วยถ้าหากว่าหลักสูตรเราได้รับการยอมรับนะคะได้รับการอนุมัติค
่ะก็แสดงว่าถ้าการสนับสนุนภาษาไทยให้เป็นวิชาหนึ่งใน VCE เนี่ยสำเร็จเนี่ยก็จะมีประโยชน์กับชุมชนไทยมากด้วย
ใช่ค่ะแน่นอนเลยค่ะ
แล้วการที่ถ้าสมมติว่าภาษาไทยเนี่ยเป็นวิชาหนึ่งใน VCE นะคะอยากจะถามว่าในเรื่องของทรัพยากรบุคคลเช่นครูที่จะสอนภาษาไทยใน VCE เนี่ยค่ะตอนนี้เรามีพอไหมแล้วก็วิชาที่จะเรียนเนี่ยเด็กนักเรียนเนี่ยจะไปเรียนที่ไหนคะ
ในส่วนของครูเนี่ยเป็นหนึ่งในหลักเกณฑ์ที่ทางBCE AA เขาตั้งไว้ซึ่งจากที่ได้ทำสำรวจทำเน็ตเวิร์กครูนะคะที่ส่งไปเนี่ยเรามีครูคนไทยเพียงพอนะคะที่จะสอนซึ่งสามารถสอนทั้งเปิดที่โรงเรียนทั่วไปแล้วก็สอนทางไกลได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจำนวนครูคนไทยที่อยู่ในรัฐวิกตอเรียปัจจุบันเนี่ยมีเพียงพอถ้าหากว่าจะมีการเปิดสอนภาษาไทยขึ้นนะคะอันที่สองถ้าหากว่าหลักสูตรภาษาไทยได้รับการรับรองหลักสูตรนะคะใครที่จะเปิดสอนได้บ้างอันที่หนึ่งก็คือว่าโรงเรียนทั่วไปค่ะที่เราเรียกว่า mainstream school เนี่ยสามารถเปิดได้ทุกโรงเรียนถ้าเขาสนใจนะคะเขาก็สามารถที่จะเปิดภาษาไทยในระดับ BCE ได้หรือโรงเรียนภาษาไทยของเราที่มีอยู่ณปัจจุบันเช่นโรงเรียนไทยเซ็นทรัลที่ในเมืองหรือว่าโรงเรียนไทยโรงเรียนภาษาไทยนครเมลเบิร์นที่ซิงเบลนะคะก็สามารถเปิดได้หรือหน่วยงานทางด้านการศึกษาอื่นๆก็สามารถเปิดได้ค่ะยกตัวอย่างที่พี่เคยทำงานอยู่ก็คือ CAE Center Education Education เขาก็เปิด BCE สอนวิชาต่างๆได้นะคะเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็น provider หรือว่าคนที่จะเปิดสอนภาษาไทยเนี่ยได้หมดเลยทั้งโรงเรียนทั่วไปโรงเรียนปกติทั่วไปที่เปิดสอนวันธรรมดาโรงเรียนภาษาไทยนะคะแล้วก็องค์กรอื่นๆที่เป็นสถาบันการศึกษาก็สามารถเปิดได้ค่ะ
แล้วเด็กที่จะเลือกภาษาไทยเป็นวิชา VCE เนี่ยนะคะจะต้องตั้งแต่อายุเท่าไหร่เป็นต้นไปตั้งแต่เรียนชั้นอะไรเป็นต้นไปคะถึงจะเลือกเรียนได้
คือ VCE คือเป็นหลักสูตรในมัธยมศึกษาตอนปลายก็คือ year 11 12เพราะฉะนั้นนักเรียนที่เขาเรียนถึง year 10เนี่ยเขาก็จะเริ่มมองหาวิชาที่เขาเลือกแล้วว่าเขาจะเรียนใน year 11 12นะคะถ้าหากว่าภาษาไทยเป็นวิชา1ในวิชาเลือกนั้นเขาก็จะสามารถที่จะเลือกไว้ตั้งแต่เขาอยู่ year 11ขอโทษนะคะ year 10พอเขาขึ้น year 11เนี่ยเขาก็จะเริ่มเรียนใน2ปีนะคะคือ year 11 12ยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเราเปิดเว็บไซต์เพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ให้เด็กที่สนใจเลือกเรียนภาษาไทยเนี่ยเข้ามากรอกสมัครว่าเขามีความสนใจที่จะเรียนเพื่อจะนำเอาจำนวนเนี้ยไปให้ทาง BCAA ทราบนะคะก็จะมีนักเรียนจากเยอติดจำนวนมากที่เป็นนักเรียนไทยแล้วมาเรียนต่อที่นี่เขาก็ส่งใบสมัครเข้ามาว่าเขาสนใจที่จะเลือกภาษาไทยตอนที่เขาเข้าสู่เย11 12นะคะเพราะฉะนั้น คนที่จะเรียน VCE ภาษาไทยได้ก็คือนักเรียนที่กำลังจะเข้าสู่ B11 และ B12 ค่ะ
ถ้าในอนาคตนะคะในรัฐวิกตอเรียเนี่ยภาษาไทยของเราได้รับบรรจุเป็นวิชาหนึ่งวิชาเลือกใน VCE แล้วเนี่ยถ้ารัฐอื่นๆในออสเตรเลียสนใจบ้างเขาสามารถทำได้ไหมคะ
ค่ะเขาสามารถทำได้นะคะแล้วเท่าที่ได้รับข้อมูลจากทาง VCAA เนี่ยก็คือว่ารัฐอื่นๆเนี่ยสามารถที่จะมาเอาโมเดลคูริคูลัมหรือหลักสูตรของรัฐวิกตอเรียไปใช้ได้เลยโดยเขาไม่ต้องไปนั่งทำใหม่อันนี้คือเหตุผลหนึ่งว่าถ้าหากว่าเราผลักดันที่รัฐวิกตอเรียสำเร็จเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์สำหรับชุมชนไทยในรัฐอื่นๆด้วยที่จะยื่นขอเปิดแล้วก็ขอใช้หลักสูตรนี้ได้เลยอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับรัฐอื่นๆนะคะนั่นคือเหตุผลอันหนึ่งที่ว่าทางสถานทูตไทยก็พยายามเข้ามาช่วยผลักดันให้รัฐวิกตอเรียเนี่ยได้รับการอนุมัติหลักสูตรแล้วชุมชนในรัฐอื่นๆก็สามารถที่จะขอเปิดได้
ค่ะสุดท้ายนี้นะคะขอให้ดร.โสภาช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนไทยของเรานิดหนึ่งนะคะว่าถ้าอยากจะช่วยผลักดันให้ภาษาไทยเป็นวิชาที่บรรจุอยู่ใน VCE เพื่อประโยชน์ของลูกหลานของชุมชนไทยเราเองเนี่ยควรจะทำยังไงไปลงทะเบียนลงชื่อได้ที่ไหนบ้างคะ
ค่ะอันนี้เนี่ยจากหลักเกณฑ์ทั้ง8ข้อที่เราเคยยื่นไปเมื่อปี2014เนี่ยเราขาดคุณสมบัติอยู่ข้อเดียวเท่านั้นก็คือจำนวนนักเรียนนะคะที่สนใจจะเรียน VCE ดังนั้นเนี่ยดิฉันจึงขอความร่วมมือจากชุมชนไทยนะคะถ้าอยากเห็นภาษาไทยของเราเนี่ยได้รับการรับรองในหลักสูตรของหลักสูตรมัธยมตอนปลายที่รัฐวิกตอเรียเนี่ยไม่ยากเลยนะคะคุณสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของเรานะคะก็คือ Thai Education Center WIC นะคะแล้วก็.ก็คือ org แล้วก็ .au นะคะเข้าไปตรงนี้แล้วก็จะมีหน้าเกี่ยวกับ VCE ซึ่งจะเป็นแอปพลิเคชันก็คือแบบฟอร์มที่คุณจะสามารถกรอกข้อมูลของลูกของคุณนะคะให้กับเราแบบฟอร์มนี้เราจะเก็บรวบรวมจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่เข้ามาสมัครเนี่ยให้กับวีซ่าเมื่อเราได้รับจำนวนที่เพียงพอแล้วตอนนี้เราตั้งเป้าอยู่ที่ประมาณ200-300คนนะคะเราต้องการเด็กที่อายุตั้งแต่6ขวบถึง16ปีนะคะแล้วเรากำลังเรียนอยู่ระดับเกรด1ถึงเกรด10นะคะเพราะฉะนั้นถ้าชุมชนไทยครอบครัวคนไทยที่มีลูกมีหลานนะคะที่อยู่กำลังเรียนอยู่ระดับเกรด1ถึงเกรด10หรืออายุระหว่าง6ขวบถึง16ปีสามารถเข้าไปช่วยเราเนี่ยในการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่พูดมานี้นะคะที่ในเว็บไซต์เนี่ยให้กับเราซึ่งเราจะได้นำจำนวนเด็กนักเรียนทั้งหมดเนี่ยที่เราต้องการก็คือจำนวน200คนถึง300คนเนี่ยเพื่อยื่นให้กับวีซ่านั่นคือสิ่งที่จะทำให้โครงการนี้สำเร็จได้ก็คือจำนวนนักเรียนนะคะเพราะฉะนั้นขอฝากประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากทุกท่านเลยมาช่วยกันทำให้ภาษาไทยของเราเนี่ยได้รับการรับรองในหลักสูตรเพื่อให้เกิดความภูมิใจว่าอย่างน้อยภาษาไทยเราได้รับการยอมรับเป็นหลักสูตรการสอนที่ถูกต้องในรัฐวิกตอเรียนะคะอีกอันนึงถ้าคุณมีโอกาสได้อ่านนิตยสารเมลแมกกาซีนนะคะในนิตยสารเมลแมกกาซีนก็จะมีโปสเตอร์นะคะซึ่งโปสเตอร์เนี่ยคุณสามารถที่จะสแกนนะคะเอาโทรศัพท์เนี่ยสแกนไอ้โค้ดจากนิตยสารนี้แล้วก็กรอกข้อมูลได้เลยนะคะแล้วอีกเรื่องนึงที่ผู้ปกครองหลายคนห่วงว่าเมื่อกรอกข้อมูลของลูกของท่านแล้วจะมีปัญหาในอนาคตไหมถ้าหากลูกท่านไม่สามารถเรียนภาษาไทยได้อันนี้ขอบอกเลยว่าข้อมูลที่ท่านกรอกนี้จะไม่มีผลผูกมัดกับลูกของท่านแต่อย่างใดทั้งสิ้นในอนาคตนะคะเราเพียงแค่ต้องการจำนวนเด็กนักเรียนและรายชื่อของเด็กว่ามีตัวตนจริงแค่นั้นเองเพื่อที่จะเป็นหลักฐานยื่นให้กับ VCAA ค่ะและถ้าหากผู้ปกครองคนใดต้องการติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าต้องการคำถามอะไรเนี่ยสามารถโทรสอบถามได้ที่ดิฉันนะคะที่โสภา0478765096นะคะขอบคุณมากค่ะ
วันนี้ต้องขอขอบคุณดร.โสภาโคสมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับ SBS สวัสดีค่ะ
ขอบคุณที่รับฟัง SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.หรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราหรือฟังทางโทรศัพท์มือถือผ่าน SBS Radio App ไปที่ sbs.com.au/thaiและท่านยังติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ทาง Facebook ไปที่ facebook.com/sbsthai
sbs.com.au